statusu barədə son qərar verilməlidir. Kosovo rəsmiləri deyib ki, əgər bu vaxta kimi Serb rəsmiləri ilə razılığa gəlməsələr, onda onlar bir tərəfli şəkildə öz müstəqilliklərini elan edəcəklər. Bugün minlərlə erməni paytaxt Yerevanda prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəkləmək üçün yürüş keçirib. Terpetrasyan 1998-ci ildə ictimai narazılıqdan sonra prezidentlikdən getmişdi. O zamanki erməni müxalifət hesab edirdi ki, Terpetrasyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanla güzəşli yolla həll eləmək istəyir. İndi Terpetrasyan Ermənistanda fevral ayına təyin olmuş prezident seçkilərində Robert Köçeryanın varisi kimi tanınan baş nazir Serj Sarkisyanın ciddi rəqibi hesab olunur. İraq hökuməti PKK yaraqlarına qarşı tədbir görmək üçün Türkiyədən vaxt istəyir. İraqın hökumət sözçüsü Əli Əl-Dabbaq deyib ki, İraq Türkiyəyə bacardığı qədər köməklik etməyə çalışır. İraqın Kürdistan regionunda hökumət PKK yaraqlarına qida və yanacaq ötürülməsinin qarşısını almaq üçün yollarda yoxlama məntəqələri qurub. Türkiyə İraqla sərhədinə 100 min nəfərlik qoşun yığıb və PKK Kürd separatçılarına qarşı əməliyyata başlayacağını deyir. Türkiyə bildirir ki, Kürd yaraqları İraqın şimalından istifadə edib ona hücum eləyir. Qlobal istiləşmə bərpa olunmaz səbəblərlə nəticələnə bilər. Növ müxtəlifliyinin yoxa çıxması və buzlaqların əriməsi kimi. BMT mütəxəssislərinin bugün yaydığı hesabatda belə deyilir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə dövlətlərarası qurumunun hesabatında aydın deyilir ki, qlobal istiləşmədə insan amili başlıca yer tutur. Amma hələ də bu vəziyyəti dəyişmək mümkündür. Türkiyənin İstanbul şəhərində azərbaycanlı rəssam Əbülfəz Fərəcoğlunun sərgisi açılıb. Daha ətraflı Türkiyədən Mayıs Əlizadə danışacaq.
Açılış mərasimində fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə bölüşən Əbülfəz Fərəcoğlu, qarşıya qoyduğu hədəfləri yeni yaratdığı Ekim Sənət Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirmək niyyətində olduğunu vurguladı.
Mənim fikrim burada Azərbaycan sənətini, Azərbaycanın mədəniyyətini inkişaf elətdirmək. Yəni buradan bizim mədəniyyətimizi, bizim rəssamlığımızın burada gücünü göstərməkdir.
1956-cı ildə Naxçıvanda anadan olan Əbülfəz Fərəcoğlu Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirib. 1997-ci ildən bəri yaradıcılığını İstanbulda davam etdirən Fərəcoğlu indiyə qədər burada 15 fərdi sərgi açıb. Fərəcoğlunun bu ilin sentyabrında yaratdığı Ekim Sənət Mərkəzində 50-dən artıq müdavim təhsil alır. O, Türkiyədə əsərləri baha qiymətə satılan bir neçə azərbaycanlı rəssamdan biridir.
Mayıs Əlizadə
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Bağdadda İraq televiziyasının müxbiri oğurlanıb. Müstəqil Əl-Bağdadiyə kanalının jurnalisti olan Müntəthar Əl-Zaidi dünən işə gedərkən yuxa çıxıb. Sentyabr ayında isə İraq kanalı daha bir müxbirini itirib. O zaman naməlum silahlılar kanalın jurnalistini güllələyərək öldürmüşdülər. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi isə bildirir ki, İraqda 2003-cü ildə müharibə başlayandan bəri 200 İraqlı jurnalist və media işçisi öldürülüb. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, İrana qarşı təzyiqlər olmalıdır və onlar artırılacaq, əgər Tehran uranı zənginləşdirməyə dayandırmazsa. Vaşinqtonda Yaponiyanın baş naziri ilə görüşündən sonra Bush deyib ki, Tokyo və Vaşinqton razılaşıb ki, nüvə ilə silahlanmış İran uzaq şərqə və kənarda olan digər ölkələrə təhlükə yarada bilər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad isə deyir ki, Amerika İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlaya bilməz, amma bunu edərsə, Amerika bundan peşman olacaq. Əhmədinejad bu bəyanatı Əl Ərəbiyyə kanalına müsahibəsində deyib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə siz bizdən ayrılmayın. Efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişlərlə davam edir. Sağ olun.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Sabir bəy, xoş gəlmişsiniz. Milli Dirçəlik gününüz mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi və bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm bu gözəl bayram münasibətinə.
Sabir bəy, artıq meydan hadisələrindən düz 19 il keçir. Bu illər ərzində meydan hadisələrinin doğuran səbəblər, ondan çıxarılmalı nəticələrdən geniş bəhs edilib. Ancaq məni indi əsasən bir sual düşündürür. Azərbaycanda 19 il əvvəlki problemlərin bəziləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə ilə Qarabağ problemini yada salmaq kifayətdir. Ancaq bəzi müşahidəçilərin Fikirlərinə görə bir çox problemlər də həllini tapsa da, elələri də var ki, onlar sonrakı dövrlərdə meydana çıxıb hələ də həll edilməmiş qalır. Məsələn, belə problemlərdən əsasən işsizlik, sosial ədalətsizlik göstərilir. Bax, sizcə 19 il əvvəlkindən fərqli olaraq indi çoxları niyə mübariz deyil? Və sizcə indi Azərbaycan xalqı nə dərəcədə dirçəlişi nümayiş etdirir? Bax, bütün bu problemlərdən.
18 noyabr təkcə Azərbaycanın tarixində yox, köhnə Sovetlər Birliyinin tarixində müstəsna yeri olan bir gündür. Çünki coğrafiyanın xəritələrin dəyişikliyinə gətirib çıxartdı və bizim tariximizdə xüsusi bir yeri var. Milli Azadlıq Hərəkatı başladı ondan sonra və bu Milli Azadlıq Hərəkatı nəticə itibarilə 3 il sonra Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə nəticələndi. Əlbəttə, bir sıra problemlər həll olunmayıb. Əksinə, bəlkə də bəzi problemlər artıb. Çünki dövlət idarə eləmək, dövlət qurmaq o qədər də asan bir şey deyil. Ən asan iş qul olmaqdır. Ağam var, nə deyir onu eləyirsən, oturursun sakit, bitkə çörək verir, yaşayırsan. Amma müstəqil olanda gələk çörəyini də özün qazanasan, ondan sonra evini də özün qurasan və yaşayış üçün gərəkli olan hər şeyi özün qazanasan. Və burada təbii ki, bir sıra problemlər çıxır ortaya. Rusiyanın əlinin altında olanda Azərbaycan cəmiyyətinin, bütün azərbaycanlıların psixoloji cəhətdən beynində bir sual vardı, bir fikir vardı ki, biz Rusiyanın əlinin altında olmasaq, hər şeyimiz var, zənginliyimiz var, sərvətimiz var, biz xoşbəxt olacağıq. Bu duyğu hamını birləşdirirdi. Amma ondan sonra müstəqil olandan sonra öz içimizdə problemlər yaranır. Dövləti kimlər idarə edəcək, cəmiyyətin hansı təbəqəsi idarə edəcək, sonra bu sərvətlərə kimlər sahiblənəcək, kim cəmiyyətin hansı təbəqəsində dayanacaq. Ona görə də şübhəsiz münaqişələr, konfliktlər artıb əvvəlkinə nisbətən çox-çox deyək ki, daha gərgin bir şərait var. Amma hər halda dünya dövlətlərinin içərisində bir Azərbaycan dövləti də var. Dövləti olmayan xalqların təbii ki, taleyini biz yaxşı bilirik. O cəhətdən nə qədər çətinliklər olsa, işğal davam edir, torpaqlarımızı itirmişik, şəhidlər vermişik. Bugün əhalinin müəyyən bir çətin şəraitdə yaşayır. Amma bütün bunların hamısı üst-üstə gəlsək də bu, deyək ki, qazanılan uğuru, yəni bağımsız, müstəqil bir dövlət quruculuğuna əvəz eləyə bilməz və ona kölgə sala bilməz.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Şübhəsiz ki, Sabir bəy həmin illərdən əvvəl də kifayət qədər nüfuz sahibi idi, tanınmış sima idi. Amma biz hamımız, yəni indi yeni nəslin nümayəndələri kimi o dövrü görmüşdük və belə deyək, o dinin ayinlərinə əməl etmişdik. Amma indiki dövrdə nəzər saldıqda Sabir bəy istəyərdim bir aydınlaşdıraq ki, biz dirçəlib nə etmişik? Yəni nə üçün biz bu günü dirçəlmək kimi qəbul etməliyik? Nəyə görə? Çünki siz problemləri sadaladınız. Əgər bu problemlər indiyə kimi qalıbsa və əgər həmin gün bizə, yəni siyasi liderlər baxımından yəni yeni bir siyasi liderlə bəxş etməyibsə, yəni ona görə bu günün əhəmiyyətini istəyirlər ki, bir daha dəqiqləşirək. Yəni, biz dirçəlmişik kimi doğrudan da və dirçəlib nə etmişik?
Mən bu sual artıq cavab verdim. Dirçəliş siyasi lider yetişdirmək üçün deyil, dirçəliş millətin dirçəlişidir. Yəni milli dirçəliş gündür, xalqın ağa qalxması gündür və Sovetlər dönəmində 100, 200, 500 adamın bir araya yığışması belə yasaq olunanda həmin ilin fevral ayından başlayaraq Azərbaycanda böyük mitinglər keçirildi. Amma məhz noyabrın ayının 18-dən başlayaraq Azərbaycanda 100 minlərlə insan azadlıq meydanına toplandı. Sonra da ordu gəldi, ordu ilə üzrə dayandı meydan 24-dən sonra və ordu ilə üzrə dayananda artıq bu hərəkət ilk öncə deməli SSRİ-dən yenidən qurma və perestroika belə deyək ki, realizm şərtlərinə uyğun tələblər irəli sürürdü. Azərbaycanın haqqları verilsin, söz azadlığı, mətbuat azadlığı, ermənilərin iddialarına son qoyulsun. Amma elə ki, ordu gəldi və millət gördü ki, ordu gedib işğalçı Ermənistan, işğalçı niyyətinə düşən Ermənistan mitinglərini dağıtmaq əvəzinə teatr meydanında yaxud Xan kəndində olan mitinglər dağıtmaq əvəzinə haqlı Azərbaycanın üstünə gəlir. Onda millət hiss elədi ki, hər şeyin başında Moskva dayanır. Rusda onu hiss eləyənlər çox idi. Amma Moskva dayanır və bundan sonra bu çevrildi, tamam istiqaməti dəyişildi bu mitingin. İlk dəfə olaraq Azərbaycanın bütövlüyü, azadlığı, müstəqilliyi şüarları meydanda səsləndi. Yəni 200 il bəlkə də Azərbaycanın parçalanmasından və şimal bölgələrimizin Rusiyanın əlinə keçməsindən bəri 200 il ərzində təkcə 18-20-ci illərdə nisbətən belə səslənmiş o şüarlar, amma qalan vaxtlarda dilə gəlməyən şüarlar, dilə gəlməyən həqiqətlər həmin günlərdən başlayaraq millətin dilində səsləndi. Millətin hafizəsi özünə qayıtdı, tarixinə yenidən baxdı, öz vücuduna, öz
durumuna, öz deyək ki, tarixdəki yerinə, faciələrinə, hər şey yenidən baxdı və özünü yenidən dərk elədi. Ona görə mən bu dirçəliş günü o günün mahiyyət son dərəcə dəqiq ifadə edir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktorum.
Sabir bəy, müstəqillik günü, dirçəliş günü bunlar hamısı tarixi hadisələrdir. Siz də bir yazıçı kimi son illərdə tarixi roman janrına daha çox meyl edirsiniz. Göy Tanrı yazmışsınız, Cavad xan haqqında yazmışsınız. İndi hal-hazırda dipailər haqqında yazmaq istəyirsiniz. Bax bu son ən yeni tarix haqqında nəsə yazmaq fikrindəsiniz. Bax tarixə münasibət sizi qane eləyir mi son illərin tarixi münasibət?
Mən Hüseyin Bala Səlimov salamlayıram. Mənim çox hörmət elədiyim jurnalistlərdən biri də Azərbaycan mətbuatında. Mənim bu sizə sadaladığınız romanların hamısından əvvəldə bir başqa romanım da vardı, Xətay Yurdu. O kitab bütövlüyünlə meydan hadisələrinə həsr olunub. Adı xatirə romandır. Təşəkkür edirəm bu suala görə, çünki doğrudan da biz bəzən yazmaqdan çox danışmaqla məşğul oluruq, amma qalan yazılandı.
Sabit bəy, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələyə də yəni münasibəti öyrənmək istərdik. Milli dirçəliş günündən artıq bir qədər əvvəl də qeyd etdik ki, 19 il keçir, Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən də 16 il. Cəmiyyətdə bəzi yerli təhlilçilər arasında belə fikirlər var ki, əslində Azərbaycan müstəqil olsa da, insanlar fərd olaraq, vətəndaş olaraq hələ tam azadlığa nail ola bilməyiblər. Yəni bəzi hallarda siyasi hüquqlar tapdalanır. Bəzi hallarda iqtisadi hüquqlar tapdalanır, mülkiyyət hüquqları tapdalanır. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? İndi Azərbaycanda 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır. Onlardan biri də bu həftə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid həbs edildi. Artıq jurnalistlərin həbsinə və bu saya görə Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yox, deyək ki, İranla müqayisə edilər. Bax, bu mənada sizin fikrinizi bilmək istərdik. Azərbaycan germi qayıdır.
Çox maraqlı bir sualdır. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevlə yazıçıların görüşündə səslənmiş bir fikri indi xatırlayıram. Çünki bu çox önəmlidir və indiki məmurlara, indiki dövlət yöneticilərinə bir görüş, bəlkə də bir dərs olmalı fikirdir. Çıxışımda dedim ki, bizlər ittiham olunuruq hər yerdə. Meydan hərəkatının iştirakçılarının hamısı ittiham olunur. Mən bilmirəm, biz hansı günahın sahibiyik. Biz millətimiz, torpağımıza qarşı iddialar irəli sürülüb. Ona görə çıxmışıq meydanlara, sözümü demişik, sözümüzü demişik, bacardığımız işləri də eləmişik. Azərbaycanın müstəqillik haqqına da qol çəkmişik. Bu məmurlar niyə bizi ittiham eləyirlər, sıxışdırırlar filan filan. Mərhum Heydər Əliyev belə çox diqqətlə qulaq asırdı, biraz da belə əsəbi idi filan. Mən də düşünürdüm ki, başqalarının saxladığı fikirlərini bəzi şeylər dedi, bəlkə indi mənə də nəsə başqa bir söz deyəcək. Amma o dedi ki, mən təşəkkür eləyirəm, məsələni qaldırmaqla mənə imkan verdin, o dövrü qiymətləndirim. O dedi ki, mən 88-ci ildə başlanan Milli Azadlıq Hərəkatını və meydan hadisələrini Moskvadan izləyirdim. Mən qürur duyurdum o meydanla və sizlərlə. Bu hadisələr Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Sonra amma axırda səhiflər oldu və s. Sonra mən də gəldim Naxçıvanda, dedim, mən bütün rayonları, icra başçı cəbhəçiləri sizin dostlarınızı qoymuşdum. Bakıya gələndə də mən eyni niyyətlə gəlirdim, əl-ələ verib işləyəcəkdik. Amma indi sizin bəzi dostlarınızın vəzifələrini dondurdular, nə elədilər? Mən məcbur oldum, bu çox önəmli bir yerdir. Mən məcbur oldum, vaxtı ikən mənə xəyanət eləmiş köhnə kommunistlərdən bir hissəsini təzədən yığım öz ətrafıma, yeni bir dövrə başlayaq. Bu söz mənim üçün çox qiymətli bir sözdür. Çünki mən hesab eləyirəm ki, sonradan hakimiyyətə gələnlərin bir hissəsi nə Heydər Əliyevin kursuna sadiqdilər, nə Azərbaycanın müstəqilliyi onları düşündürür. Bir hissəsi vaxt ikən o üç rəngli bayraq ortaya çıxanda onu əlimizdən alıb cıran adamlar da var idi.
Bir çoxları heç müstəqillik məsələsində səs vermiblər. Məsələn, 1991-ci il mart referendumunda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verdilər. Bəzi nazirlər var.
42 nəfər referenduma yox demişdi, yerdə qalan 360 nəfər namısı SSR-də qalmağa səs vermişdi. Mən məsələn o sənədləri götürüb qoyaram. Kim Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə olub sonra onun vəzifədə qala bilməz. Sən bu bayrağı hörmət eləmirdin, müstəqillik istəmirdin, SSR-nin qalmağını istəyirdin. Bu gün də ürəyin yarısı Moskvadadır. Bu nə cür belə ola bilər? Çörəyini yeyirsən, bu dövlətin sərvətinə sahiblənirsən, amma içində uşaqların bu dildə danışmır. Baxın, son vaxtlar Müdafiə Nazirliyinə nə qədər adamlar gətirmişdi, hamısı qazandıqlarını gedib Moskvada filan da evlər tikirdilər. Fikirləri oradaydı, orayla oturub dururlar. Bu mənada dövlət məmuru, mənim düşüncəmə görə, dövlətin əgər bağımsızlığı onun eşqi deyilsə, ondan ötürü can yandırmırsa, ürəyini o yolda qoymağa hazır deyilsə, o dövlətin gələcəyi üçün nə cür ürəyini çalışa bilər?
Bəs qənimə sahib
mən deməli buna görə yerə də bəzi yazılarımda yazmışdım. Müstəqilliyi biraz ayrı cür təsəvvür eləyirdim. Mən müstəqilliyi milli ideallarımızın dövlətin ideallarına çevrilməsi kimi təsəvvür eləyirdim. Yəni dövlət bizim hər birimizi düşündürən məsələləri ortaya qoyacaq və onun üçün deməli bütövlük havası, bir ədalət, bir haq, hamının qardaş kimi bir araya yığa bilən əsl xalq hakimiyyəti kimi təsəvvür eləyirdim. Oliqarx hakimiyyəti kimi yox, pulluların, varlıların hakimiyyəti kimi yox. Cəmaatın əleyhinə olan hər şeyi mən ruhən rədd edirəm. Bu gün təəssüf ki, bizim müstəqil dövlətimizdə əsl xalq hakimiyyəti yoxdur. Və bu adamlar da jurnalistlərin, müəyyən adamların, deyək ki, onların bu mahiyyətini görməsi, bu mənim dediyim tarixləri vərəqləməsini istəmirlər. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsi yazılarına görə, sözə görə həbs olunur. Mən dəfələrlə demişəm, sözə görə insanı həbs eləməzlər. Sözün varsa sözə sözlə cavab verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Raufoğlunun sualı var.
Sabir Bey, həm də söhbətin əvvəlində də qeyd etdiniz, yəni problemlər var, getdikcə daha da artır. Amma həmin dövrdə, yəni Sovet ideologiyasına belə deyək də, öz etirazını meydana bildirən bir xalq indi yəni heç bir səs çıxara bilmir. Ona görə sualı istəyirəm bir daha təkrarlayaq ki, baxın, ikinci ildir ki, biz artıq Milli Dirçəliş gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd etmirik. Hətta yəni bu gün münasibətində bir-birimizi təbrik etmirik ikinci ildir. Halbuki yəni
təbrik etdik.
Halbuki yəni siz qeyd etdiniz ki, problemlər var, bir ideoloji boşluq kədə var. Bəlkə bu tarixi günlərimizdən biz istifadə etməliyik ki, ideoloji yəni boşluğumuzu doldurmaq üçün. Ona görə sizcə yəni bu düzgün qərar idimi və ikinci sualım da budur ki, bir ideoloji konsepsiya bəlkə bir dövlət səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır ki, millət yəni özünü təsdiqləyə bilsin.
Buyurun Sabir.
İdeoloji konsepsiya var. Azərbaycan bayrağı bərpa eləmişdir dövlətimiz 18-20-ci illərdə. Azərbaycanda türkçülük, İslami dəyərlərə sədaqət və vicdan azadlığı, eyni zamanda çağdaş düşüncə, çağdaşlıq. Bunlar hamısı yəni hardasa ümumi xətti müəyyənləşdirir. Amma bugünkü təhsil sistemimizin, bugünkü tərbiyə işinin təməlində hansı dəyərlər dayanmalıdır, bunu konkretləşdirmək lazımdır. Təəssüf ki, bu cəhətdən çox iş görülməlidir, hələ qarşıda çox işlər var. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, eyni adamlar vaxtı ikən Sovetlər Birliyinə tərənnüm eləyən o birliyi, kommunist ideologiyasını bugün də dəstliklərdə təbliğ olunur uşaqlara, amma müstəqillik üçün çalışan, müstəqillik ideyası ilə yazan adamlar yenə kənardadırlar. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Problemlər artır deyirsiniz, məncə artmır. Niyə görə millətin müqaviməti yoxdur. Məsələn, bizlər vaxtı ikən Sovetlər dönəmində barbar bağırırdıq. Amma sonra müstəqil olandan sonra fikirləşirsən ki, müəyyən mənada bəzi şeyləri dözməliyik ki, ölkə üçün özümüz içərdən problemlər yaratmıyor. Bu hakimiyyətlər gəldi, gedərdi. Biri gələcək, gedəcək, obrisi gələcək. Amma dövlət önəmlidir, dövləti qorumalıyıq. Amma dövlət də gələk ki, insanı insan sayısın. Adamı adam yerdə qoysun. Bu da təbiidir. Buna görə Milli Dirçəliş gününün iş günü elan edilməsi doğru olmadı. Amma bu da dərd deyil. Novruz bayramı zaman içində Sovetlər dönəmində yetişim tərəfindən qeyd olunmurdu. Rəsmi bayramlar sırasında yoxdu. Millət onu unutmadı ki. Önəmli olan başqa şeydir. Millətin müqavimət gücü artırılmalıdır. İndi təzədən toparlanmaq vaxtı da 50 milyonluq bir xalq parçalanmış vəziyyətdə, ondan sonra müqavimətsiz, aciz görkəmdə ola bilməz.
Sabir bəy, bir məsələni sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bəlkə də sual sizə qəribə görünəcək. İndi burada fikirlər səslənir ki, niyə xalq mübariz deyil? Bəlkə o vaxtlar, deyək ki, 19 il əvvəl SSRİ-də toplaşmaq azadlığı indi ilə müqayisədə daha çox təmin edilirdi. İnsanlar meydanlara axışıb öz sözlərini deyə bilirdi. Bu aminin daha da müəyyən qədər təsir ola bilərdi.
O vaxtda icazə verilmirdi, amma görünür Azərbaycanın böyükləri işğala qarşı mübarizədə və SSRİ rəhbərliyinə qarşı da mübarizədə acizliklərini hiss eləyib göz yumurdular və millət ortaya çıxdı, meydanlara çıxdı. İndi mən şəhər rəhbərliyinin, ümumiyyətlə ölkədə ölkə rəhbərliyinin bəzi hallarda cəmaatın öz fikirlərini ifadə eləməsinə, belə deyək ki, bicanə yanaşmasını başa düşə bilmirəm. Miting keçirmək, fikirlərini ifadə eləmək, yürüşlər falan da bu konstitusiyon haqqıdır. Hər kəsin buna haqqı çatır. Elə hadisələr var ki, orada əksinə dövlət millətlə bir yerdə çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı niyə bitirlərə, yürüşlərə icazə verilməsi?
Hüseyin Bala sənə məmur sual var.
Sabir bəy, siz vaxtı ilə həm də Azərbaycan kimi bir qəzetin redaktor olmuşsunuz, baş redaktor olmuşsunuz. Mən əvvəlki sualı biraz tamamilə etdirmək istəyirəm. Bax, sizə necə gəlir? O dövrlərdə jurnalistik ilə məşğul olmaq daha asan idi, yoxsa indiki dövrdə? Hansı dövrdə çətin idi?
Jurnalistika bilirsiniz, həmişə çətin işdir. Və bu dəqiqə dünyada bir savaş gedir, o da sözə qarşı savaşdır. Keçən il 100-dən çox jurnalist ölüb cəbhələrdə. Bu jurnalistdir, bu Allahın yaratdığı istedadlı bir bəndəsidir. Bu adamlar gedir haqqı, təzə informasiyalar dünyaya çatdırmağa, yerində vurub öldürülür. Nə günahı var bunların? Normal jurnalist üçün, söz demək istəyən, vicdanlı jurnalist üçün bütün dövrlərdə çətindir. Amma sadəcə olaraq Sovet dövründə senzura nə qədər güclənirdisə, söz biraz həqiqətlər biraz daha dərin qatlara keçirdi, alt qatlara keçirdi, amma deyilirdi. O bəlkə də biraz bədiliyi gücləndirirdi, rəmzliyi falanı gücləndirirdi. İndi də mənə elə gəlir ki, peşəkar, yüksək peşəkar jurnalist hər sözü deyə bilər, amma bu sözü elə deyə bilər ki, ona qarşı məhkəmə qura bilməzlər. Bizdə bəzən o həddə aşırlar. Əlbəttə 89-cu ildə qəzet işinə başlamaq, bu işə başlamaq son dərəcə çətindir. Bizim qəzet gəlib 90-cı ildə darmadağın elmişdi ordu bura girəndə.
Buyurun, Ələk Bey, sualınız var.
Bayaq Babək Beynin sualına cavabda da qeyd etdiniz. Aksiyalarla bağlı, yəni insanların fikirlərini ifadə etməsinə həm də siyasi məhdudiyyətlər var. Baxın, biz artıq meydan hərəkatının yəni əsl mahiyyətinə qiymət verdik və qeyd etdik ki, həmin problemlər indi də yəni münaqişə ilə bağlı məsələn aktualdır. 2 il bundan qabaq müxalifət partiyaları miting elan edirlər Qarabağ mövzusunda. Yenə də həmin insanlar, yəni bir qrup 300-400 nəfər həmişəki çıxır, onlar çıxdılar meydana. Bu ilin əvvəlində məsələn sosial bir aksiya keçirilmək cəhd edildi. Onda yenə də yəni bir qrup insanlar var ki, onlar aksiyaya çıxdılar. Yenə də həmin insanlar çıxdılar. Yəni bunlar artıq öz ciblərindəki boşluğa da dözümlü yanaşırlar. Ona görə baxın, belə bir ritorik sual yaranır ki, bu ət pişik məsələsi. Yəni bu həmin insanlardırsa, niyə indi yoxdur? Əgər indi yoxdursa, o vaxt harada var idi? Harada gəlmişlər? İndi hara gediblər? Baxın, bu sual biraz bugün cəmiyyəti düşündürür.
Cavanlarla mən bu yaxında görüşüm vardı. Onlar o Göytancı romanını müzakirə edirdilər. Orada bir maraqlı söz dedilər. Biraz kənar görünsə də bir çıxışların birində dedilər ki, 88-ci ilə qədər Sabir Rüstəm xanının ömür kitabı ilə tərbiyələnən cavanların bir hissəsi Qarabağ savaşında öldülər. İndi yeni bir nəsil gəlir və yeni nəsli təzədən o meydanlara yığa biləcək görünür. Yeni kitablara və yeni belə ruha ehtiyac var. De, əlbəttə o adamların o müqavimət göstərməyi bacaranların böyük bir hissəsini itirmişik biz. Sonra da biz görür, bəlkə də bu narazılığı həddindən artıq şişirdirik. Bəlkə cəmaatın böyük bir hissəsi elə indiki yaşam tərzindən razıdır, deyir, az aşım ağırmaz başım.
Qarabağ məsələn, Qarabağ daha problem deyil.
Amma Qarabağ məsələsi, biraz hamı ümid eləyir, bəlkə bu məsələ başqa dinc yolundan, savaşsız, plansız, yəni buna da biraz inandırmağa çalışırlar, həll olunacaq. Amma bilirsiniz, bir məsələ var. Bizim bir sıra siyasətçilərimizin belə mənim həmkarlarım, müttəfiqlərim içində olmaq şərti ilə elə düşünürük ki, 88-ci ildəki kimi yenə bir 500-600 min adam bir yerə yığışanda biz ölkədə nəyisə təzədə dəyişə bilərik. Ondan sonra nə bilim, hakimiyyət dəyişikliyi və s. və s. Bu da bir yoldur. Amma mən hesab edirəm ki, bu demokratik dövlətlər normal bir yol deyil. Çünki elə hər dəfə biri gələcək, sonra sabah bir neçə min adam yığışacaq, bu hakimiyyəti dəyişəcək, sonra yenə mitinglərdən bəncə təyinatı üzrə istifadə olunmalıdır. Amma bizdə bəzən belə olur. Yığılırıq, hə, Qarabağ məsələsinə etiraz eləməyə. Biraz adam çox yığılanda deyirik ki, bu hakimiyyət getsin, başqa bir hakimiyyət gəlsin. Problem budur. Problem budur. Ona görə hakimiyyət ehtiyat edir ki, yığışacaq deyək ki, bir məqsədlə sosial tələblər irəli sürməyə. Sonra bunun arxasında başqa şeylər gələcək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabit Bey, şunu da sizden bir meseleni de soruşmak isterdik. Daha doğrusu haftanın sonuncu hüm hadiselerinden birini de değerlendirmenizi isterdik. Başta Türk halkları, Türk devletlerinin kurultayı öz işine başlayıp, aslında böyle bir teşebbüs, Türk halklarının emektaşlığı, Türk devletlerinin hem medeni, hem iqtisadi, hem siyasi emektaşlığıyla da bağlı ideyalar ile bizim bir kadar evvel danıştığımız dövre tesadüf edilir. Yani o dövrlerde bu ideyalar meydana çıktı. En çok da Türkiye'den geldi bu ideyalar. Sizce bak, bu ideyaların indiye kadar gerçekleşmesinde problem nedir? Yani böyle fikirler var ki, hem medeni, hem iqtisadi, hem siyasi bakımdan emektaşlık arzu edilen seviyede değil. Burada problem neden ibarətdir və bu baxımdan bu qurultaydan nə gözləyirsiniz?